Okei, nyt mä aloitan jo kolmatta lukuun, niin että alkaa olko huolissaan, että menee aika nopeasti. Kaksi kuvaa. Niitä ei ole tässä, mutta mä oon ihan varma, että kun mä kuvailen ne teille, niin te tunnistatte ne. Yksi on kuva valkoisesta sairaanhoitajasta. Todennäköisesti sillä on T-paita, jossa on jonkun järjestön logo, joka näkyy hyvin kamerassa. Ja se tekee jotain pienelle mustalle lapselle. Se pitää sitä sylissään, ruokkii sitä, tai se antaa jonkunnäköisen rokotuksen, tai punnitsee, tai jotain. Tämä on tämmöinen ikoninen auttamisen kuva. Se on vähän tämmöinen pietaa, niin kuin Maria kannattaa Jeesusta. Ja jossain määrin se yleensä musta tai muun värinen lapsi tavallaan on se niin kuin kärsivä Jeesus meidän kuvissa, joka sopii meidän hyvin syväkulttuuriin, semmoinen, vaikka me ei olla uskovaisia, niin se syväkulttuuri meissä siitä kärsivästä Jeesuksesta, jolle jotain pitää tehdä, niin on meissä. Tämä kuva on auttamisen ihan semmoinen niin kuin perusilmiö, josta lähtee koko tietynlaisen tarinan aukaiseminen. Mä palaan tähän tarinaan hetken kuluttua. Toinen paljon tuoreempi kuva, joka itse asiassa on aika uusi. Ja se on oikeasti tullut vasta kylmän sodan päättymisen jälkeen, vuoden 1989 jälkeen. Tämä ensimmäinen kuva menee jo niihin neekerilapsiin, jotka ampumalla tuotettiin tänne, jotta ihmiset antaisivat siihen lähetystyöhön rahaa. Se on sotilas, joka on jossain ehkä aavikkoalueella. Se näyttää vähän semmoiselta robokopilta. Sillä on hirveästi erilaisia laseja ja radioita ja muuta, ja vähän kävelee niin kuin tälleen. Ja me nähdään se tavallaan sammuttamassa maailman tulipaloja, sammuttamassa semmoisia pesäkkeitä, jotka uhkaa rauhanomaista, hienoa kehitystä maailmassa. Ja tietenkin se, joka uhkaa sitä rauhanomaista kehitystä maailmassa, on useimmiten asia, jota kutsutaan terrorismiksi. Ja tämä sotilas voi olla suomalainen, voi olla jenkki, niin hän on yhtä lailla osa tätä humanitaarista kertomusta kuin se valkoinen sairaanhoitaja. Hän on tietynlainen sankari, joka puolustaa meidän maailmaa. Ja yhtä lailla kuin se sairaanhoitaja puolustaa meidän arvoja. Ja se, mitä se sotilas myös tekee, on se, että hän vie jonnekin niitä oikeuksia, vaikka afgaanitytöille kouluja, jota he muuten eivät saa, kuin pahat muslimisetä imaamit kieltää ne niiltä. Ja molemmat, ne tekevät hyvää. Ne haluavat parempaa maailmaa. Se on se lähtökohta. Mitä kaikkea siihen kuuluu? Siihen kuuluu humanitaarista apua, eli joko luonnonkatastrofin tai sitten sodan aikana, niin yleensä Punainen Risti, mutta Punaisen Ristin vanavedessä huomattavasti pienemmillä periaatteellisilla niin kuin semmoisella jäykkyydellä kymmeniä ellei satoja järjestöjä, jotka haluaa päästä tähän markkinoille, koska apu on helkkarin kannattavaa. Se on hyvää bisnistä. Humanitaarisen avun yksi keskeinen pointti on se, että siinä annetaan se apu sille, joka tarvitsee, eikä kysytä kysymyksiä. Absoluuttinen riippumattomuus, absoluuttinen puolueettomuus. Seuraava askel tavallaan siinä on sitten tämmöinen kuin kehitysapu, josta poliittisesti korrekti pitäisi puhua kehitysyhteistyöstä, mutta kyse on kehitysapua. Ja jolloin enemmänkin katsotaan niin kuin pitkää horisonttia. Se ei ole mitään välitöntä hätää, mitä pitää absoluuttisesti nyt lievittää, vaan me katsotaan niin kuin ehkä 10 vuotta, 15 vuotta, 20 vuotta eteenpäin, että mitä tarvitaan. Tämäkin on todella tuottavaa bisnistä, varsinkin konsulttiyrityksille. Sitten on ihmisoikeudet, mun oma ala, jossa siis sanotaan, että maailmassa on tietynlaiset arvot ja että jos jossain päin maailmaa joku ei noudata näitä arvoja, ei noudata näitä sääntöjä, ei noudata näitä sopimuksia, niin sitten muun maailman velvollisuus on jollain lailla muistuttaa ja puuttua siihen, että näin ei saa tehdä. Normaalisti tämä on tapahtunut silleen diplomaattisesti, jossa ruotsalaiset on ollut erityisen hyviä, että ne on, niin kuin, niillä on se hyvä asenne, että aja baja sysy so forman inte göra. Ja tämä on niin kuin se tavallaan se, miten se diplomaattinen ikään kuin, niin kuin häpeäminen tapahtuu. Mutta sillä ei oikeastaan ole mitään muuta merkitystä. Tänä päivänä ihmisoikeuksia puolustetaan silleen, että Yhdysvaltain armeija hyökkää johonkin maahan puolustaakseen sen maan kansalaisten ihmisoikeuksia. Ja tämä liittyy sitten semmoiseen, jossa ensin oli rauhanturvaaminen. Suomi oli rauhanturvaamisen suurmaa. Melkein aina niin suomalaisia oli kaikkein eniten sinibaretteja eri puolilla maailmaa konflikteissa turvaamassa sovittua rauhansopimusta. Harvemmin tänään on mitään rauhansopimusta, vaan se on kriisien hallintaa. Se on mielenkiintoinen termi, kriisien hallinta, koska miten sä voit hallita kriisi? Kriisi on tilanne, jota sä et voi hallita. Ja kuitenkin niin kuin halutaan hallita kriisiä, kriisinhallintaa. Ja rauhaan pakottamista, tämmöistä humanitaarista interventiota, jolla itse asiassa tänä päivänä niin kuin 1600-luvulta asti vallassa ollut semmoinen niin kuin perussääntö kansainvälisissä suhteissa on, että jokainen valtio, jolla on itsemääräämisoikeus, johon toiset ei puutu, niin tänä päivänä sääntöjä on muutettu niin, että saa puuttua ja nimenomaan ihmisoikeuksien nimissä. Kaikki nämä muodostavat yhdessä apubisniksen. Mä oon siis 23 vuotta saanut palkkaa tästä apubisniksestä, joten mun ei pitäisi suhtautua siihen niin hirveän kriittisesti. Se on valtava järjestelmä ja se on erityisesti kylmän sodan päättymisen jälkeen kasvanut aivan räjähdysmäisesti. Ja se on järjestelmä, jota kukaan ei kontrolloi. Se järjestelmä ei oikeastaan ole vastuuvelvollinen kellekään. Periaatteessa lahjoittajille, niille, jotka antaa rahaa, periaatteessa niille, joita autetaan, periaatteessa ehkä tietyille hallituksille, mutta käytännössä ei oikeasti kellekään. Ja se, mitä on tapahtunut, on siis valtava ammatillistuminen. Tämä on jo niinku semmoinen business career, että sä teet niinku uraa tällä alueella. Se on yksityistynyt, ennen se oli pitkälti valtionhoidossa tai kansainvälisten valtiollisten järjestöjen hoidossa. Tänään se on hirveän paljon kansalaisjärjestöjen hoidossa. Ja sitten se kytkös siitä, että niin kuin ero kansalaisjärjestön, kansainvälisen järjestön ja valtion välillä on niin kuin lähes olematonta. Ihmiset, oikeat ihmiset liikkuu niin kuin näiden välillä riippuen, että milloin niin kuin uraputki tuntuu aukeavan parhaiten. Ja tässä on kysymyksessä se, että tällä apubisniksellä on ihan hirveästi valtaa. Ne tahtoo kaikki tehdä hyvää, ne aidosti haluaa sitä. Ja kaikki ihmiset, jotka on siinä mukana, uskoo siihen, mitä ne tekee, mutta harvemmin ne niin kuin katsoo kriittisesti sitä, että mitä ne tekee. Ne ei oikeasti pohdi kriittisesti sitä järjestelmää. Ja jostain kumman syystä mä oon nyt päättänyt tehdä sen. Nyt mä vien teidät 1500-luvulle. Espanja oli valloittanut latinalaisen Amerikan. Siellä oli semmoisia kummallisia olioita, niillä oli jotain töyhtyjä päässä, ne oli vähän eri värisiä. Tuntui siltä, että niillä oli jopa järjestäytyneitä yhteiskuntia. Oliko ne ihmisiä? Pitikö niitä kohdella kuin ihmisiä? Ei ne ymmärtänyt Jumalan sanasta yhtään mitään. Ja se, mitä faktisesti tapahtui, oli, että espanjalaiset valloitti maan. Joukkoteurastuksia, taudit tappoi useita ihmisiä, rikkaudet ryöstettiin maasta ja monet kirkon isät, jotka olivat mukana, olivat sitä mieltä, että menikö tämä nyt ihan oikein. Ja sitten Espanjan keisari Karl V kutsui vuonna 1550 Valladolidin kaupunkiin koolle tämmöisen debatin, jossa piti pohtia sitten, että miten näitä niin sanottuja alkuasukkaita pitäisi kohdella. Sen väittelyn osapuolina oli kaksi dominikaaniveljeä. Ensin aloitti Juan Ginés Sepúlveda, joka sanoi näin. Hän oli 4 argumenttia. Alkuasukkaat olivat sivistymättömiä barbaareja, jotka eivät koskaan voisi oppia mitään, ja siksi espanjalaisilla oli luonnon oikeus päättää heistä. Toisekseen hän sanoi, että espanjalaisten velvollisuutena oli lopettaa epäjumalien palvonta ja ihmisuhrit. Kolmantena, espanjalaisten tuli suojella muita viattomia alkuasukkaita paikallisten valtaapitävien alkuasukkaiden julmuuksilta. Ja vain näin olisi mahdollista turvallisesti käännyttää koko väestö kristinuskoon. Hänen vastaväitteensä oli hänkin dominikaaniveli Bartolomeo de las Casas, joka otti pikkasen toisenlaisen asenteen. Hän ei millään lailla kiistänyt sitä, että yleismaailmallisten arvojen eli kristinuskon levittäminen oli todella tarpeen, mutta hän halusi jonkin verran modifioida sitä. Ja hän totesi, että itse asiassa kaikista maailman kansoista löytyy julmuutta. Ja olivathan roomalaiset pitäneet meidän espanjalaisia esi-isiä barbaareina. Ja itse asiassa, jos me katsotaan tätä, niin tämä alkuperäisväestö itse asiassa ylläpiti hyvin järjestäytyneitä yhteiskuntia, joten oli vähän kyseenalaista, että olivatko he barbaareja. Sitten hän myös totesi, että espanjalaisilla ei välttämättä ollut oikeudellista tuomiovaltaa ei-uskovaisista, jotka eivät olleet kuulleet Kristuksesta, eivätkä sen takia tienneet tekevänsä väärin. Ja sitten se, että niiden viattomien pelastaminen niin, että se pelastusoperaatio tuotti suurempaa vahinkoa kuin alkuperäinen julmuus, ei millään lailla voinut olla hyväksyttävää. Ja lopulta se, että näiden meidän julmuuksien kohteena olevat ihmiset eivät kyllä ikinä käänny kristinuskoon, se voi tapahtua vain vapaaehtoisesti, ei pakon sanelemana. No jos me sitä ajatellaan, ja tämän leikin on tehnyt tämmöinen newyorkilainen professori kuin Immanuel Wallerstein, että itse asiassa tänä päivänä 500 vuotta tämän väittelyn jälkeen, niin kaikki läntisen maailman tai niin sanotun kansainvälisen yhteisön väliintuloja erilaisiin maihin perustellaan aivan samalla tavalla kuin Sepulveda perusteli näitä asioita Espanjassa. Ajatellaan vaikka Irakia, Afganistania, Syyriaa, Libyaa, Balkania, Ruandaa, Kosovoa, kaikki mikä tulee niin kuin mieleen. Muiden takapajuisuus, ylemmäismaailmallisia arvoja loukkaavan käytöksen lopettaminen on pakko, viattomien puolustaminen julmilta toisilta ja yleismaailmallisten arvojen levittäminen. Ja Las Casas itse asiassa kuulostaa vähän mun kollegalta, tämmöinen humanitaristien esi-isältä. Ei ole eri mieltä siitä, että nämä arvot, jotka tänään ovat ihmisoikeudet, mutta eikä kristinuskon on yleismaailmallisia, niin niitä pitää levittää, mutta pitää samalla olla jonkin verran valikoivaa arvostelua ja ymmärrys toisia kulttuureja kohtaan. Sitä, mitä antropologit tekee tänään. Tai minä esimerkiksi aika usein sanon, että tämä nyt on vähän ongelma, kun EU arvostelee vain tiettyjä maita ihmisoikeusloukkauksista ja Yhdysvallat ei koskaan arvostele omia liittolaisiaan. Ja sitten hän pohtii sitä, että tuliko tässä vähän ylilyöntejä, että kun me pommitettiin tuo kaupunki maan tasalle, niin tuleeko siinä, kuoliko niissä täsmäpommituksissa liikaa ihmisiä? Pystymmekö näin käännyttämään nämä alkuasukkaat yleismaailmallisten arvojen kannattajiksi? Me emme ole oppineet hirveän paljon 500 vuodessa. Okei, mä puhun tämän tarinan ihmiskuvasta. Ihmisoikeusjulistuksen mukaan kaikki ovat syntyneet tasavertaisina ja yhtäläisin oikeuksin, riippumatta missä me tullaan. Tämä on ihmisoikeusjulistuksen ensimmäiset sanat. Jos me ajatellaan tätä humanitaarista kertomusta, niin kuin se meille kaikille kerrotaan, miten me sen niin kuin näemme, niin ihmeellisellä tavalla niin se yhteinen ihmisyys on tässä tarinassa jaettu kolmeen. Ensin meillä on tämmöinen subkategoria, jota mä kutsun vaikka tässä epäihmisiksi. Ne on pahoja setiä yleensä. Saddam Hussein, Mobutu Sese Seko, Idi Amin, Mohammed Ahmadinejad, Korean kaikki Kimit, tällä hetkellä Gaddafi, Assad sun muuta. Ne ovat niin pahoja, että he ovat epäihmisiä, ovat menettäneet ihmisyytensä. Ja me taistelemme heitä vastaan. Sitten on nämä ala-ihmiset. Yleensä ne näkyy tämmöisinä pakolaismassoina. Te näette ehkä edessänne tämmöisen televisiokuvan, niin kuin missä ihmiset kantaa patjoja ja kattiloita ja muuta. Ja jos televisiotoimittaja on ollut oikein luovalla tuulella, taustalla soi Mozartin Requiem ja kuva näytetään vähän hidastettuna. Ja nämä pakenevat näitä epäihmisiä. Mutta se on vaan semmoista vellovaa massaa, jossa ei itse asiassa ole paljon ihmisyyttä ollenkaan. Se on biologista elämää, koska heillä ei ole ääntä, heillä ei ole historiaa, heillä ei ole minkäännäköistä omaa toimijuutta, he vaan niin kuin liikkuvat. Me rakastamme sääliä näitä ihmisiä, mutta samalla me halveksimme heitä. Ja me halveksimme heitä sen takia, että jostain syystä ne on ollut niin saakelin kyvyttömiä, ettei ne onnistunut pääsee niistä omista epäihmisistään pois. Miten ne on sallineet, että nämä epäihmiset on ottaneet heistä vallan? Täytyyhän niitä olla vähän tyhmiä. Mutta no niin, niillä on vähän paha tilanne. Annetaan muutama roponen. Ja sitten tämän tarinassa on vielä kolmas henkilö. Se sankari. Länsimainen ritari. Sairaanhoitaja. Sotilas. Joka yleensä on se, joka kertoo meille. Se on ainoa ihminen tässä tarinassa, jolla on ääni. Joka kertoo meille sen, että mitä tässä on tapahtunut, miten tämä pitää ratkaista ja millä tavalla me läntiset nyt tulemme korjaamaan näiden epäihmisten ja alaihmisten aiheuttaman sotkun. Tämä on ainoa henkilö, johon me pystytään samaistumaan. Koska sekä epäihmiset että alaihmiset ovat meille vieraita, ne tulee yleensä toisesta kulttuurista, kun taas rauhanturvaajat puhuu meidän kieltä, me ymmärretään mitä ne sanoo. Ja ne näyttää vähän samanlaisilta kuin me, ja ne puhuu samoista arvoista kuin me. Ja ennen kaikkea ne on hyviä ihmisiä, koska he haluavat auttaa. Tämä sopii meille. Tämä sopii läntiselle vallalle. Tämä sopii medialle. Tässä on tietynlaista hyvää dramatiikkaa. Ja sopii kansalaisjärjestöille, koska tätä kautta ne saa kerättyä enemmän rahaa toimintansa pyörittämiseen, siihen hyvän tekemiseen. Ja se sopii hyvän tekemistä haluaville kuluttajille, koska tekee hyvää antaa se raha siihen ja kokee olevansa hyvä ihminen, kun on antanut jotain sen maailman pelastamiseksi. Ja mä en halua tätä tunnetta ollenkaan halveksia, vaikka mä tämän vähän halveksivaan sävyn puhun siitä, mutta tämä on semmoinen aihe, josta me mielellään käyn keskustelua. Tämä kuva toistuu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Sen maantieteellisellä paikalla ei ole niinkään suurta väliä, koska se, niin kun, se on täysin häivytetty pois siitä kuvasta. Ja sen takia, että tämä toistuu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, ja me emme kuitenkaan näe, että maailma muuttuisi paremmaksi, niin meille tulee tämmöinen tunne, jota kansainvälisessä akateemisessa keskustelussa kutsutaan myötätuntoväsymykseksi. Meidän antamisen halu hiipuu, ja me itse asiassa ruvetaan pitämään näitä ihmisiä entistä enemmän tomppeleina, ja arvostamaan itseämme entistä enemmän. Mehän ollaan ainoat, jotka ollaan pystytty ratkaisemaan tämä ongelma.